Vabim tu k mizi kolegico, ki se je skrila, seveda nekam, doktor Ana Laurič, kot vedno se je skrila. Doktor Ana Laurič, pridi, prosim. Doktor Ana Laurič je znanstvena svetnica na Barbarinem inštitutu, torej na inštitutu, umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta v naši hiši. Zelo skromno mi je dala samo par vrstic, ki jih bom prebrala, ampak bom še nekaj dodala. Torej, ukvarja se zveri za umetnostno zgodovino, sakralno umetnostjo novega veka, ikonografijo, zlasti svetniško, vlogo škofov umetnosti, v zadnjem času pa predvsem z umetnostnim naročištvom cerkvenih bratovščin. Iz te tematike izhaja tudi današnje predavanje. Dovolila pa si bom dodati, da Ana Laurič tudi veliko objavlja, njena bibliografija je ogromna in koristna ne samo za umetnostne zgodovinarje, temveč tudi za marsikoga drugega zgodovinarje, da ne omenjam tudi seveda nas ubogih muzikologov, ki nam to zelo prav pride. Torej danes nam bo predstavila, torej odmikamo se od križev in težav, in prehajamo v, morda tudi v težave, v svet bratovščin. Torej, umetnostno-zgodovinski vidiki delovanja frančiškanskih bratovščin province Svetega križa. Prosim, Ana.
Hvala za prav preveč lepe besede.
Dej, tukaj ne odgovor. Ja.
Prispevek se osredotoča na obdobje, ki sega od katoliške obnove po Tridentinskem koncilu do zatrtja bratovščin leta 1783. Za predstavitev vsebinske kontinuitete pa z nekaj primerki poseže tudi v novejši čas. Dragocen vir, ki podaja celovit pregled bratovščin frančiškanske province Svetega križa, je kronika Bosnija Serafika Patra Mavra Fajdige. Od relevantnih zgodovinskih razprav pa je treba izpostaviti disertacijo Jožeta Škoflanca, ki v okviru pastoralne dejavnosti reda obravnava tudi vse njihove bratovščine. Te nas z umetnostno-zgodovinskega vidika zanimajo predvsem kot naročnice oziroma uporabnice umetniških del. Nekatere od teh so v umetnostno-zgodovinski literaturi že obdelana. Naj omenim zlasti prispevke Melite Stele, Anice Cevc, Marka Lesarja, Barbare Murevec, Blaža Resmana, od hrvaških kolegov pa zlasti objave Mirjane Repanič-Braun, Marije Mirković in Sanje Cvetnič. V predstavitvi se bomo posvetili predvsem bratovščinam na slovenskem, vendar jih bomo zajeli v širšem okviru celotne province, znotraj katere jih lahko ustrezno presojamo. Seveda pa le tistim, ki sem jih uspela doslej obdelati in predvsem tistim, ki so zapustile kaj umetnostne dediščine. Pri večini frančiškanskih samostanov provinci so delovale po tri bratovščine in ti so bile večinoma posvečene istim zavetnikom. Kot patrona povsod srečamo redovnega ustanovitelja svetega Frančiška Asiškega, tega kot stebr reda, pogosto spremlja sveti Anton Padovanski, pridružuje pa se ima Mati Božja največkrat kot karmelska oziroma škapulirska, izjemoma tudi kot brezmadežna ali rožnovenska. Medtem, ko je bil kult svetega Frančiška splošno razširjen, se je Antonov v kontinentalnem delu Slovenije in Hrvaške uveljavil komaj v drugi polovici 17. stoletja, v morskih krajih pod italijanskim vplivom seveda že prej. Se je pa hitro razmahnil in v obravnavanem obdobju bil v polnem razcvetu. Glede zbire marijanskega tipa je zanimivo, da so se frančiškani odločili predvsem za škapolirsko Marijo, ki je bila po izvoru karmelska. Medtem, ko so kot svojo zavetnico častili brezmadežno, njeno podobo vidimo, so dali urezati v mali pečat province. Bili so vneti zagovorniki makolističnega nauka, ki ga je frančiškan Don Scott pronicljivo zagovarjal s pojmom Marijinega predodrešenja, preredempcijo. ker so imakulato propagirali tudi jezuiti, ki so ustanavljali neposvečene kongregacije, se zdi, da so se frančiškani izogibali neposredni tekmi z njimi, medtem ko so od karmeličanov že leta 1615 za vso provinco pridobili dovoljenje, da so smeli provincijali in gvardijani frančiškanskih samostanov blagoslavljati škapolirje in člane sprejemati v škapolirsko bratovščino. Omejevalo pa jih je seveda določilo, da bi se v primeru, ko bi se v krajih njihovega delovanja naselili karmeličani, njihove bratovščine priselili k matičnemu redu. Škapolirske bratovščine so bile med ljudmi najbolj priljubljene, množično pa so se včlanjali tudi v Antonove in Frančiškove, usledne tudi zaradi povezave s Porciunkulo, ki je bila njihov glavni praznik. Zaradi skupnih zavetnikov na umetnostnem področju frančiškanske bratovščine druži tudi skupna ikonografija, pri kateri lahko zasledimo le manjše vsebinske variacije oziroma poudarke. Pri ljubljanskih frančiškanih je škapolirska bratovščina zaživela leta 1648, imela pa je že dolgo srednjeveško tradicijo, saj so podobo škapolirske matere Božje, ki je veljala za milostno, častili v cerkvi od leta 1444. Sedež bratovščine je bil pri oltarju v kapeli svetega križa, ki je, potem ko so jo preuredili, leta 1699 dobila nov kamnit nastavek izpod leta Mihaela Kuše. Odlično stebriščno arhitekturo so krasile angelske figure, v niši pa je prestolovala Marija. Ko je ob razprodaji opreme frančiškanske cerkve oltar kupila Hrenoviška župnija za podružnico v Rakuliku, to je ta oltar, ki ga vidite, so ga s kipom Janeza Nepomuka priredili na vinamemnosti. Prvotna milostna podoba, vidimo jo levo, je bila desno, je bila bržčas kamnita, kot je mogoče sklepati iz fragmenta gotskega kipa z uloženimi svetinjami, ki je bil okoli srede 15. stoletja izdelan v ljubljanski kiparski delavnici in najden leta 1899 v podiranju samostana. Po jelovškovi risbi v Klauberjevi delavnici urezana grafična podobica pa kaže škapolirsko mater Božjo kot oblečeno figuro, lutko, sedečo na tronu z značilno kulisarijo, kakršno večkrat srečamo na škapolirskih oltarjih. Napis na podobici sporoča, da gre za pristen posnetek škapolirske kraljice pri ljubljanskih frančiškanih. Ali je bilo mesto njenega češčenja na Kuševem oltarju ali na posebnem oltarčku, ki je imel tudi funkcijo procesijske nosilnice, ni povsem jasno. Konkretneje pa je nosilnica prepoznavna na jelovškovem osnutku za tron, ki ga je bil očitno leta 1763 naročil eden izmed članov družine Abfaltreren. Z ljubljanskimi frančiškani nekateri povezujejo oljno sliko karmelske matere Božje, ki jo hranijo v tukajšnjem samostanu, tam ob porti jo lahko vidite, in naj bi bila ob delovnikih zakrivala milostni kip na škapolirskem oltarju, vendar gre dejansko za sliko iz nekdanje frančiškanske cerkve v Brežicah, medtem ko naj bi ljubljanska po domnevah Blaža Resmana pristala v Škocjanu pri Dobu, to je pa ta desna. Žal jo je Strnin leta 1910 prenovil v svoji impresionistični maniri, zato je original slabo prepoznaven, izviro pa bi lahko še iz 17. stoletja, kar govoril pri domnevni provenjenci. Baldahinast tron, se upravičujem, baldahinast tron, ki smo ga z oblečeno Marino figuro, ki smo ga omenili v zvezi z ljubljansko bratovščino, srečamo tudi na pozno baročnem škapolirskem oltarju pri frančiškanih v Kamniku. Uporabljali so ga tudi za procesije. Napačno sem usmerjen. Prej omenjeno brežiško podobo, ki so jo napačno povezovali z Ljubljano, so tudi neupravičeno pripisovali Francu Jelovšku, čeprav ne kaže njegovega sloga, drži pa, da jo je anonimni avtor naslikal naslonu na grafiko, ki so jo pri Klauberjih v Augsburgu urezali po Jelovškovi risbi, kakor je že pred časom ugotovila Barbara Murovec. Slika je nastala leta 1763 po naročilu Daniela Augustina Robide in so jo v bratoščinskih praznikih postavljeni na veliki oltar. Gre za značilen bratoščinski motiv izročenja škapulirja, ki je bil glavni znak članstva povezan z velikimi milostmi. Škapulir, ki ga je 16. julija 1251 Marija izročila svetemu Simonu Štoku, generalu karmeličanskega reda, naj bi namreč vse, ki so ga pobožno nosili, varoval pred pogubljenjem, tako imenovana sabatinska bula papeža Janeza 22. iz leta 1322 pa jim je dodatno zagotavljala rešitev iz vic na prvo soboto po smrti. V podobitve so zato večkrat vključevale tudi motiv sabatinske bule, ki ga je, kot smo videli, v svojo pripovedno bogato kompozicijo vključil tudi Jelovšek. Z nebes žezlom kaže na njo Bog oče, medtem ko angel rešuje izvid z duše, ki jih varuje škapulir, njegov nebeški tovariš pa z močjo škapulirja uspešno odganja hudobne duhove od umirajoče članice bratovščine. Iz Brežiške cerkve izhaja še druga slika s podobnim motivom, danes prav tako pri ljubljanskih frančiškanih. Ta je reduciran na prizor, ko sveti Simon Štok sprema škapulir, tokrat iz rok deteta Jezusa, ki ga Marija drži v naročju in na duše, ki v plamenih vic pričakujejo obljubljeno pomoč. Slika je delo Valentina Metzingerja iz okoli 1733. Osnovni motiv izročanja škapulirja je figuralno še bolj reduciran od Metzingerjevega in tudi kompozicijsko bolj umirjen, je za bratoščino pri frančiškanih v Novem mestu okoli leta 1764 naslikal Anton Cebej. Tukaj vidite. Slika je bila po ugotovitvah Blaža Resmana v bratoščinski kapeli nameščena v oltar, katerega načrt je odobril provincialni definitorij v Ljubljani 9. avgusta 1764, saj se po obliki, proporcih in merah z njim dobro ujema. To je bil že vsaj drugi škapulirski oltar na tem mestu in tudi ta ni imel prav dolgega obstoja, saj so ga leta 1820 zamenjali z oltarjem iz zatrte cistercijanske cerkve v Kostanjevici, v katerega so na mesto slike postavili Marijin kip. Resman domneva, da je bil razlog najbrž estetski, saj bi oltar z marmorno mezo in nastavkom iz štuku lustra lepši in dragocenejši od prejšnjega. V času zatrtja samostanov pa je bilo takšne izdelke mogoče kupiti za nizko ceno. Morda ob tem velja izpostaviti, da so po frančiškanskih cerkvah oltarje neverjetno pogosto menjavali. Kar na 20-30 let že piše, je bil neporaben in spet naprej, tako da, kar je mogoče povezati z dejstvom, da so imeli svojo podobrsko delavnico in potem poskrbeli tudi za delo. V samostanih province Svetega križa sta delovali le dve bratovščini Marije Brezmadežne, in sicer v Pazinu in Kotarjih. Ikonografsko zelo zanimiva je slika iz kotarskega oltarja, ki Imakulato kot novo evo povezuje s prizorom izgona iz raja. Avtor še vedno anoniman je kompozicijo razgibal in dramatiziral tako, da je namesto kače upodobil velikega zmaja, ki pa ga Marija svojo brezmadežnostjo premaguje stopalom in stopalom tre njegovo glavo. Marija, ovenčena z bujnim cvetjem, ki ga nosijo tudi spremljajoči angeli, je tip vesobrunske brezmadežne, imenovane Mater pulcre dilectionis, Mutter dršenen libe, Mati lepe ljubezni. Pazinsko bratoščino naj predstavim z baročnim kipom iz frančiškanske rezbarske delavnice, ki pa kaže standardni tip imakulate, stoječe na zemeljski obli in srpastem polmesecu, ko stopalem pritiska na kačo zmajevo glavo. rožnovensko bratovščino, ki je bila domniva dominikancev, srečamo le pri frančiškanih v Karlovcu, žal nimam nobene slike za ilustracijo. Na Trsatu je, tako kot je bilo običajno pri slovečih romarskih crkvah, delovala na tamkajšnjo milostno podobo vezana bratovščina milostne matere Božje. Na konkretni marijanski kult v crkvi pa se je vezala tudi bratovščina milostne matere Božje na Sveti gori pri Gorici. Dodatni posnetki ruševin nazorno kažejo vso do prvotne svetogorske crkve, zaradi katere so bili uničeni tudi bratovščinski oltari. Po samostanih splošno razširjena je bila bratovščina pasu svetega Frančiška, ki je veljala za nekakšno transformacijo tretjega reda, s katerim jo nekateri, kot piše tudi Škofljanec, tudi enačijo. Matična bratovščina je bila ustanovljena v Frančiškovi cerkvi v Asiziju leta 1585. Papež Sikst V. jo je obdaril s popolnim odpustkom za člane, ki naj bi po zgledu redovnikov in redovnic razvojene Frančiškove družine nosili blagoslovljen pas. Hčerinske bratovščine, ki so kmalo postale zelo številne, so sprva smeli ustanavljati samo minoriti, od 1607 pa tudi frančiškani v krajih, kjer minoriti niso imeli svojega samostana. Vrhovno predstojništvo frančiškanov je leta 1688 odredilo, da mora biti bratovščina upeljana vse samostane njihovega reda, zato jo tudi povsod srečujemo. Ljubljanska nadbratovščina svetega Frančiška, ustanovljena leta 1682 je imela sedež pri istoimenskem oltarju. Po podatkih v Fajdigovem rokopisu Bosnija Serafika je bil oltar posvečen leta 1716, navega, ki sta ga v 1767 v frančiškanski podobarski delavnici izdelala Aleš Rivalta in evangelist Wurzer, pa je posvetil Herberstein leta 1772. Kam je po podrtju cerkve prešel, ni znano. Prav tako ni sledi za kako frančiškovo podobo. Neznano, kam je prišla tudi slika svetega Frančiška iz samostana v Novem mestu, ki jo je Valentin Metzinger naslikal leta 1730 in je bila glede na majhen format namenjena prej zasebni kot javni pobožnosti. Tamkajšnji bratovščinski oltar so skupaj z oltarjem svetega Antona postavili leta 1716, izdelala pa ga je samostanska delavnica. Rezbarske dele brata Dionize in Ivo, po zlato laktanci, mizarsko delo brat Elceari. Iz Frančiškega oltarja, po domnevah Blaža Resmana, zelo verjetno izhaja osrednji kip, tukaj ga vidite, ki ga danes najdemo v bližnji cerkvi v Velikih Brusnicah, kamor so v 19. stoletju prenesli del opreme novomeške frančiškanske cerkve. S Frančiškovo bratovščino v samostanski cerkvi v Brežicah lahko povežemo Metzingerjevo sliko stigmatizacije svetega Frančiška iz okoli 1729. Predstavlja najpomembnejši dogodek iz svetnikovega življenja. Klečič v skalnati pokrajini z razprtima rokama zrel prikazan serbskega Kristusa, spremlja ga brat Leon, ki si z levico zastira pogled. Morda je bil brežiškemu Metzingerju podoben kamniški, za katerim se je izgubila sled. Vendar pa je isti motiv ponavljala, vsekakor pa je isti motiv ponavljala njegova slika stigmatizacije svetega Frančiška v samostanu Jastrebarsko, katere nahajališče je zdaj prav tako neznano. Motiv nam tako najbolje prezentira Metzingerjeva slika iz samostanske cerkve v Samoboru, tukaj na sredju vidite, iz 1734. Oltar, v katerem je nameščena, je daroval zagrebški škof Juraj Branjuk, izdelala pa ga je frančiškanska rezbarska delavnica. Slikar je skrajno preprostimi sredstvi izrazil svetnikovo izredno ekstatično napetost. Anica Cevc je ob tem zapisala, mistična povezava Frančiška s Kristusom je temeljno sporočilo slike izraženo sredstvi primerjenimi preprostosti asiškega obožca. Gre torej za načrtno namensko preprostost tudi v barvah. Gre za značilen motiv iz Frančiškove potridentinske ikonografije, ki je namesto srednjeveških pripovedi o čudežih izpostavljala predvsem njegovo poglobljeno meditacijo ob križenem Kristusu, stigmatizacijo in ekstatično zamaknenost. Še bolj dramatičen efekt mističnega zamaknenja, kot smo ga videli pri Metzingerju, je dosegel Fortunat Bergant na sliki za frančiškansko cerkev Nazarjih. Nazarjih, umetnik, ki se je samozavestno podpisal na knjigo v spodnem delu kompozicije, ni predstavil trenutka stigmatizacije, temveč svetnika z ranami, obdanega z orodji spokornosti, ki se je v ekstazi naslonil na drvo. Slika je bila do konca 19. stoletja, ko so jo nadomestili s kipom iz umetnega kamna, nameščeno v niši Frančiškovega oltarja. Oltar je dal postaviti grof William de Miljo, čigar donatorstvo izpričuje grb v Kartuši. Te oltarje bratoščinske so velikokrat te dobrotniki postavljali. Naročilo je prevzel Francesco Roba, tadaj najslavnejši ljubljanski kipar, ki pa je do leta 1748 postavil Lomezo in ker je bil prezaposlen z vodnjakom Kranjskih rek za ljubljanski magistrat, so leta 1751 nastavek napravili štukaterji pod vodstvom Jožefa Gebharda. Metzinger ga isto leto okrasil z atiško sliko, podobo titularja pa je šele po njegovi smrti leta 1765 naslikal Fortunat Bergant. Mislim, da načrtujejo, da bi to sliko postavili nazaj v oltar. Glavni praznik bratovščine pa so svetega Frančiška je bila porciunkula, ki so jo slovesno obhajali 2. avgusta. Na ta dan se je vsako leto v Frančiškovo bratovščino opisalo veliko število novih članov. Praznik je bil nadvse priljubljen zaradi popolnega odpustka, ki ga je po določenimi pogoji v obravnavanem času lahko pridobil vsak vernik, če je obiskal cerkev Frančiškovega reda. Porciunkulski odpustek je bil sprva vezan le na obisk asiške cerkvice Marije Angelske, imenovane Porciunkula, kjer ga je na dan njene posvetitve 2. avgusta 1216 razglasil sam Frančišek. Ta izjemni odpustek časnih in večnih kazni mu je odobril papež Honorij III. In pripoveduje se, da ga je bil k njemu napotil Kristus, ki se mu je bil prikazal v spremstvu Marije Angelske, potem, ko ga je Frančišek zaprosil za rešitev duš vseh, ki se bodo v cerkvi skesali in spovedali. A lahko še majčkan? Če si bo teko, ampak telek bi slikce do konca. In spovedali. S pripovedi o odpustku se je povezala tudi zgodba o Frančiškovih skušnjavah. Frančišek se je skušnjavcu zoprstavil s tim, da se je vrgel v robidovje. Kapljice njegove krvi pa so se nato spremenile v vrtnice, 12 rdečih in 12 belih, ki so bile nato položene na oltar, oziroma naj bi bil Frančišek po božjem naročilu odnesel Honorijo kot dokaz. Prizor srečamo na upodobitvah imenovanih porciunkula ali porciunkulski odpustek. To smo videli že tukaj. Motiv, ki mu umetnost doslej ni namenjala pozornosti, je oživel v potridentinskem času kot pomembna tema katoliškega prenovitvenega programa, ki je nasproti protestantski kritiki nazorno podajal katoliško razlago odpustkov in nauka o vicah. Metzingerjeva slika tega motiva iz 1744 iz Frančiškanske cerkve v Kamniku, jo kažemo tukaj prvo, svetnik leči v krajini, z neba pa mu Marija in Jezus, ki se mu prikazujeta v spremstvu angela s košarico vrtnic, izročata list z napisom indulgencija porciunkule. Slika istega motiva pri Frančiškanih v Nazarjih je po mnenju Anice Cevcli kopija po kamniškem Metzingerju in ne le popolnoma preslikana replika, kot se je domnevalo. Drugače zasnovana je slika iz Brežiške cerkve, kjer, to je tukaj prva, kjer so v praznikih nameščeni na veliki oltar. Delo anonimnega umetnika, nastalo pred julijem 1763, dogajanje postavlja v interjer in ima spet iste motive, kot vidimo. Slika neznanega slikarja iz okoli 1770 v Frančiškanski cerkvi v Pazinu, to je srednja, kaže svetega Frančiška, ki se med molitvijo prikazuje ta Marija in Kristus, spet s tem odpustkom in figuralno skrajno reduciranje pa motiv, ki ga vidimo kot tretjega, ki ga je za cerkev v Karlovcu leta 1788, torej že po zatrtju bratovščin, naslikal Janez Andrej Herlein. Marino posredovanje je nakazal s kretnjami, komunikacijo tudi z besedami, ki prihajajo z Frančiškovih ust. Po frančiškanskih samostanih je deloval tudi tretji red svetega Frančiška, ki sicer ni bil bratovščina, je pa pred ukinitvijo bratovščin prišel na njihov seznam z utemelitvijo, da se dejansko ne more prištevati med redove, ker člani nimajo skupnega življenja. Imenitna slika z motivom tretjega reda iz kamniškega frančiškanskega samostana zdaj v Narodni galeriji je iz leta 1733 delo Valentina Metzingerja. Bratovščine svetega Antona Padovanskega so se po Nemčiji in Avstriji razširile okoli srede 17. stoletja, sedež pa so imele skoraj izključno v frančiškanskih cerkvah. Na Slovenskem so delovale v Ljubljani, Novem mestu, Kamniku, Brežicah, na Hrvaškem so dokumentirano Pazinu, Brdovcu, Kotarih, Klancu in Karlovcu, delovale pa so najbrž še ki, kot se kaže, da pa Maver Fajdiga ni vseh upošteval v svojem popisu province. Ljubljanska je bila ustanovljena 1660 v kapeli, ki je bila prva na Kranjskem posvečena temu svetniku. Zgraditi jo je dal deželni glavar Wolf Engelbert Auersperg. Bratovščina mu je posvetila knjižico, vidimo na sliki, Delicije Orbis Taumaturgi, ki jo je dala leta 1666 natisniti v Münchnu in mu tudi posvetilo na začetku postavila. Zares ta kapela in bratovščina sta dali odločilne spodbude, da se je kult dotlej na Kranjskem skoraj neznanega padovanskega čudodelnika naglo razcvetel in razširil po vsej deželi. Antonov oltar s podobo, ki je bila najbrž likovno izhodišče za naše zgodno podobitve svetnika, je pač nepoznan, so ga že leta 1704 nadomestili z novim, 1757 s tretjim, ki so ga ob razprodaji frančiškanske cerkve prodali neznano kam. Domnevo, da naj bi ga kupili v Škocjanu pri dobu, je Blaž Resman, on je najprej to domnevo, potem ovrgal, ostaja pa še vedno aktualna domneva za oltarno sliko svetega Antona Padovanskega v tamkajšnji cerkvi, ki je poslal v blizu Metzingerjevo slikarstvo sredo 18. stoletja. Predstavlja Antonovo vizijo deteta Jezusa, ki je bila eden najbolj priljubljenih motivov in na oltarnih slikah skoraj vedno srečujemo ta motiv. Potem imamo pa tukaj še iz Brežic, to prvotno oltarno sliko Valentina Metzingerja, ki za razliko od teh, kar sem zdaj povedala, kaže čudeže svetega Antona kot zavetnika, vse teh kot pomočnika vseh potrebah, potem pa to novo, s katero so to sliko pozneje nadomestili. Tukaj imamo še bratovščino svetega Antona Padovanskega iz Kamnika, tudi lep Metzinger, ki je bil pa žal močno preslikan v 19. stoletju. Tudi to je zagrešil redovni brat Aleksander Roblek. Potem imamo tukaj še sliko Antona Padovanskega iz Samobora, kjer pa bratovščina dejansko ni dokumentirana. Spet lep primerek tega čustvene povezave med Jezusom in Antonom. Potem še kažemo iz Kotarjev, iz kraja Kotari, tega poseben motiv svetega Antona Padovanskega kot admirala. Se zdi, da je tudi naslikan je bil po podobici, po tej grafiki in kaže tudi, da je bil povezan z bratovščino. Potem omenja samo še na kratko podobice, ki so jih bratovščine delile med svoje člane. Tukaj sta dve ljubljanski, tu spodaj pa iz sosedne, pravzaprav frančiškanske province iz Varaždina, en primerek za primerjavo. Potem je še bratovščinske knjige, ki so jih dajale svojim članom, to je ta Antonova, ki smo jo že omenjali. Pa potem bratovščinske knjige, kamor so opisovali člane, tukaj so primerki iz Ljubljane, škapulirska bratovščina, ni posebej ukrščena ta matrikula, potem imamo frančiškovo bratovščino, tudi sicer dovolj skromna, potem imamo bratovščino iz Klanca, ki je majhen boljša, pa ena najbolj zanimivih iz Samobora, to je pa res zanimiva. Motiv, ki ga zelo redko kdaj srečamo, je kako Marija izroča cingulum Frančišku in Klari. To je res zelo zanimiv motiv. Potem samo še ta matrikula tretjega reda v Ljubljani, ta pa je ukrašena z enmo sicer mal nenavadnim motivom za roke Božjega jagneta s cerkvijo. Potem pa samo še opozarjam na te zunanja znamenja, ki so jih prav redovne bratovščine delile svojim članom in so bile ponavadi tudi s posebnimi milostmi povezane. Tukaj imamo škapulir in ta cingulum, potem pa še samo opozorilo, da je ta provinca Svetega križa, tako kot je že včeraj omenil Jože Škoflanec, tudi enotna kulturna celota, enoten kulturni prostor, ki ga zlasti zaznamuje frančiškanska podobarska delavnica in pa slikar Metzinger, ki ga srečamo skoraj po vseh samostanih. Ob koncu se vam pa ob tem kipcu prijetnem, ki ga v Kamniku imenujejo plesoči Frančišek, zahvaljujem za pozornost in potrpežljivost.
Lepa hvala, Ana, za to predstavitev.